právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Jako vždy budu opakovat, že nakonec budeme vysvětlovat my, jestliže nic neuděláme a budeme držet ústa a krok. Zdravím vás a vítám u zpráv bez cenzury, takže se vrhneme obrazem i zvukem, tedy na zprávy, informace a komentáře, které v médiích hlavního proudu neuvidíte a neuslyšíte. Pogratuluji tedy Božnám v úterý 11. a slavinám dnes tedy ve středu 12. února léta fáně tedy 2025. Cikin na toho doteďka stojí nebyl. Tak. Takže máme 12. února. Poznamenám na začátek, že tedy válka je vůl a zabíjení lidí lidmi je svinstvo, stejně jako zvířat lidmi, ale k tomu se lidstvo musí ještě dopracovat. A ničemu tedy zde nevěřte, vše si prověřujte, protože máte nepřeberné množství zdrojů, máte mozečky v hlavách, naučte se je používat. Tak, jdeme se kouknout na zprávy tedy z domova. Speciální vojenská operace Ruské federace na Ukrajině, taktéž se koukneme na Ruskou federaci, či Ruský svět, jak jsem to nazval, přenazval na Gejropu, tedy Evropu a také něco ze světa. Choroťáka a Blízký východ teď nemám, mám už tady 12 stránek zase nachystaných, takže se na to jdeme vrhnout a poznamenám, že tedy ta znělka je za doprovodu tedy kapely Dimitri a jejich písně Média z roku 2000, myslím, 14 z alba Neonarcis, tak se na to můžete kouknout. Koukneme se ale už tedy k nám a koukneme se na Káju Řehku a Trumpa, nebo spíše Trumpa Řehka, píše o tom Erik Best, takže si dáme pondělní, úterní a dnešní středeční tedy file. Fordy. Takže náčelník generálního štábu armády České republiky Karel Řehka je produktem amerických struktur, proti nímž Donald Trump nyní podniká kroky. Řehka odešel z armády na začátku roku 2020, aby vstoupil do čela národního, teda civilního národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, NUKIP. Ten se ve spolupráci s americkými partnery už zhruba 8 let snaží tedy přimět české firmy k vytěsnění čínských dodavatelů informačních technologií. Řehka tedy v NUKIPu odvedl tak dobrou práci, že byl tedy v červenci roku 2022 povýšen do funkce náčelníka generálního štábu a od té doby se těší transatlantické ochraně, že ano. Přestože pravidelně porušuje princip civilního velení armády, zde mám. Prezident tedy Petr Pavel Pávek, premiér Piotr Fialenko a jejich našeptávači, kteří viděli větší, tedy dlouhodobý potenciál v Řehkovi, ministryni obrany Janě Černochové z ODS, bránili v tom, aby si zjednala pořádek. Po reportáži serveru aktuálně.cz z minulého týdne o porušování právních předpisů lidmi pod Řehkou však Černochová měla tedy v televizi Prima využila svoji příležitost, jak na něj se vrhnout, tedy na Řehku. Běda, Fiala nebude vědět, co tedy s Řehkou, dokud mu někdo nedá signál, jaké má Trump vlastně z Čechy plány. Ano, ano. Tak, tak. Koukneme se ještě na českou svrchovanost a veto Evropské unie. Součástí tedy českého právního řádu se dnes stává tedy nový trestný čin, to bylo v úterý, tedy včera, že ano, neoprávněná činnost pro cizí moc. Deklarovaným cílem ministra vnitra Víta Rakušana, tedy ze STANu, a dalších tedy představitelů legislativního přílepku je ochrana ústavního zřízení a svrchovanosti země. Nejvyšší soud však tedy v rámci připomínkového řízení uvedl, že skutková podstata spadající pod nový paragraf 318a trestního zákoníku je natolik široká, že i řada diplomatických aktivit spřátelených zemí by se mohla stát trestným činem. No, německý kancléř Olaf Scholz, že ano, samozřejmě nemůže být zpětně stíhán za to, že třeba 29. srpna roku 2022 v Praze vyzval v zahraničně politických a daňových záležitostech Evropské unie k většinovému hlasování. Ovšem, co s tím související budoucí snahy nediplomatických zaměstnanců velvyslanectví jeho země? Není snad aktivita pro cizí moc s cílem omezit českou suverenitu v zahraniční politice a daňových otázkách něčím, na co se nový paragraf tedy nejspíše vztahuje? Vedlejším pak efektem nového trestného činu by mohlo být nové povědomí o tom, co skutečně znamená lojalita tedy k Českéto republice. Děkuji, Eriku, zase super. Ano, ano. Neviděl jsem o tom žádnou nějakou širší veřejnou odbornou debatu, zkrátka si to tam udělali, připomínkové řízení, nereflektovali, udělali to zase formou přílepku a všichni jsou s tím spokojeni, nebo aspoň většina lidí drží ústa zase a krok. No tak, co chceme. Hlavně, že šli demonstrovat minulou středu, tedy před týdnem, že šli demonstrovat přes velvyslanectví Praha, že ano, že na 90 dnů Donny Trumpeta stopnul veškerý ty krávoviny, jako je USAID a další přesto domo, nebo jak si to říkají, teď nevím, asi se k tomu dostaneme. No ale ještě se jdeme kouknout na poučení tedy z Trumpových to cel. Když se tedy Bidenův velvyslanec z Praze, Pajžen, tedy Sabet, v polovině září roku 2023 poprvé tak navštívil Ostravu, svěřil se tedy blesku, že je naprosto fascinován, jakou proměnou město Ostrava a Moravskoslezský kraj prošly, cituji. Dříve se hovořilo o oblasti průmyslové, zatímco dnes zde vidím spoustu zeleně, čisté ulice, zajímavé příležitosti pro podnikání i studium. Takový byl tedy pohled Bidenovy administrativy zelenýma očima. Sabetův nominovaný nástupce, podnikatel Nicholas Merrick, to nepochybně tedy bude vidět jinak. Jeho budoucí šéf Donald Trump tedy upravuje dovoz tak, aby ochránil americký kritický ocelářský a hliníkářský průmysl a tedy dosáhl udržitelného využití kapacit na úrovni nejméně 80%. Ano, je zde také zřetelný bezpečnostní aspekt. Spojené státy tedy nechtějí být v situaci, kdyby nebyly schopny ve stavu nouze uspokojit poptávky související tedy s národní obranou a kritickou infrastrukturou. No, někdy má tam po vošílenství racionální základ. Američané zkrátka ocel potřebují, stejně ale jako Češi. Tak, děkuji Eriku Bestovi a final wordy můžete tedy odebírat přes Facebook, e-mail anebo Twitter. Můžete se podílet a můžete to študovat i tedy taky sami. Tak, jdeme se kouknout na výjimku pro Ukrajince, to je zase velice zajímavé a kdyby se lidé rozhovořili, jak to u nich chodí v obci či městě. A nestačili bychom se asi tady divit. Všechno je v návaznosti na to, dámy a pánové. Co jsem vám tady přinášel a vlastně i pan Tichý, že teda tady vyhrožují pomalu, vyhrožují už, že teda jak prohrajou válku, ta, která jak, si, jak tady začnou hořet obchody a takhle a dáme to a násilí tady bude. Samozřejmě to bylo říkáno z ukrajinské strany, s tím, že by to vyvolávali oni. Tak tedy výjimka pro Ukrajince. Pošarová tedy s Foldinou uklidnili naštvané občany na Tachovsku, tak se na to jdeme kouknout. Například na obec či město na Tachovsku připadá třetina až téměř polovina cizinců a především zase právě Ukrajinců. Mnozí z nich si vynucují třeba přednostní ošetření. Ženy začínají poskytovat služby v kosmetice a kadeřnictví, aniž by prošly martýriem tedy české byrokracie. Zákon o službu pro cizí mocnost je jako z padesátek, ale dá se prý i nasadit na současnou vládu, která by mohla klidně jít bručet, kdyby neměla oporu tedy v soudnictví. To a ještě mnohé další zaznělo tedy na diskuzi při besedě s představiteli SPD a PRO, kteří půjdou společně do parlamentních voleb. A zaznělo tam, už teď je cizinců příliš, méně jich rozhodně tedy nebude. Jdem se na to kouknout, cituji. Já jsem Pavel Ryba, to je tedy pro bisku, jestli tady od ní někdo není, aby věděli. Takto se představil jeden z přítomných za smíchu auditoria a pokračoval, možná to nevíte, ale město Tachov má necelých 11 000 obyvatel. Je tu přes 6 000 cizinců. V okrese Tachov je cizinců 21 000. Město má něco málo přes, a okres přitom má něco málo přes 50 tisíc obyvatel. No, takže se tady jsou na jedné pětině, na dvou pětinách, no, hezký 20%, a 6 tisíc cizinců na 11 tisíc obyvatel města je teda více než polovina. Tak to je hezké, ne, dámy a pánové, co? Super, ne. Další tam říkal, my tedy tady máme víc než třetinu cizinců a z toho je 95% Ukrajinců. Když jdete do supermarketu, tak se česky nedomluvíte. U lékaře je to já ukrajinský, já Pierre vy. Je to tady hrozné, podělil se tedy starosta jedné z malých obcí českého příhraničí. Na to pak reagoval tedy poslanec SPD Jaroslav Foldina a řekl, jsem rád, že to říkáte, protože kdybych to říkal já, tak budou namítat, že si vymýšlím a podněcuji. Ale když mi to říká starosta obce, tak to musím vzít potaz. Říkám Fialovi, byli jste v nějakém malém městě? Jdou jenom do velkých, že jo? A ještě kolem něj je 20 lidí z ochranky. V životě nebyl u nás ve Šluknově, aby slyšel tuto realitu. Přijďte k nám do Kauflandu a řekněte, že se máme dobře, že jsou lidi blbí a že to nechápou. Nebudou stačit tedy utíkat, protože lidé už toho mají opravdu dost. Oni jsou navyklí, že jim tedy každý leze do sadku. Servilně si nechají podepisovat fotografii, protože jdou tedy jen do těch velkých měst. Neznají dostupnost zdravotní péče. A tady je to katastrofa, říká tedy ohledně zdravotnictví žena středních let na té diskuzi. Dále tam padlo, než se dostanete k odbornému lékaři, tak na vám tedy přímo upadne noha. Já to zveličuji, ale my jsme byli zvyklí na nějaký standard. Naše zdravotnictví patří tedy k těm nejlepším na světě, ale stává se pro nás málo dostupným. Pokračoval dále Jaroslav Foldina. Dále bylo řečeno, v Rumburku jsme scháněli primáře gynekologie. Zavřela se tam porodnice, kde bylo asi 350 porodů za rok, takže se jim to nevyplatilo. Zavřelo se oddělení a šli jsme do Prahy a scháněli lidi. Lékař tam bere 130 tisíc. My jsme si říkali, pojďte k nám, my vám dáme 200. Za pár dní přišel a říká, žena řekla, že se tam nikdy nechce stěhovat. Tam ty podmínky pro život jsou tedy úplně jiné než na Václaváku. Oni jsou zvyklí na komfort života. Ale ve Šluknově nebo Rumburku, tady u nás, to je úplně jiný komfort života. A cena života má také jinou hodnotu. Oni si to nedovedou představit. Takže já vám doporučím z parlamentních listů, možná je tady celá beseda, počkejte, možná to někdo za... Ne, ale je to opravdu delší článek, takže vám doporučím, protože tady tomu se věnovat, ale já tomu nemůžu tady věnovat ve zprávách celou hodinu, zkrátka to nejde, ale bylo by dobré. Nebo máte někdo záznam, byli jste tam tedy na Tachovskou dole, samozřejmě Jarda Foldina mluví o Šluknovsku, tam nahoře, že ano, Šluknovský výběžek, ale i Tachov a vůbec všechno jsme tady zacpáni a měli bychom se na to upozadit, a tedy upozornit a dívat, ne upozadit, pardon. No už jdeme se vrhnout i dále. Stále pokračuje akce Den za dnem, vzpomínáme tedy společně k 80. výročí osvobozování Československa na konci druhé světové války. Já nejsem přihlášen. Šajze kace, ale tak to by asi nemělo vadit. Tak nic, tak vydržte, já se musím přihlásit do řidi. Ach jo, já jsem na to zapomněl, že jsem to všechno popustil a čistil jsem pocitác, protože hajzl nějaký línej, nechce se mu makat vůbec, že jo, kdyby to řekl v ty... Tak funguj ty zmetku. Tady to má zase. Dobrý, zvol to. Tak se na to jdeme kouknout. To víš, že jen si zapípe. No ale tak. Já to je nějaký krásný kostolík, ale to my nechceme, takže ne, špatně, my se musíme kouknout, vidíte, jak je to zpomalený celý. Hej, kluci, holky z BIS a troly, elfy a trotly. Takže se ještě koukneme tady. Zase samozřejmě těch věcí bychom tady měli miliardu. Počkat. Desátého to ne. Je, vidíte, já jsem to přejel. Tak to je tady na začátku, tak se na to koukneme. Koukneme se, jak to tady vypadá. To je úplně v piheli. To je zpomalený jako film. Tak. Samozřejmě. Tak já to nechám takhle, nebudu to zvětšovat. Den za dnem tedy vzpomínáme. Připomenu, že tedy, tak to musím přičíst tady odsaď, tedy 12. února roku 1945 byla osvobozena tedy obec Kryváň v Banskobystrickém kraji Rudou armádou, útvary a jednotkami tedy 40. armády 2. ukrajinského frontu, a to byla jediná významná obec osvobozená tento den před 80 lety. Aha, takže dobře. A my se už koukneme tedy dále na speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině, aby jsme si dali zase věci do souvislostí. To my přeci chceme, že ano. Tak, dáme si tady krásný oprasek, když nevím, jestli vám tady oprasek něco řekne. Já to tady zkusím vyšperkovat, abyste to opraskem měli teda good. Tak, Sudža tady vidím, tady Sudža, ano. Dupky, dupky. A tady to musíme ještě takhle snížit. Je to od RV Vojenkova, teda Vojenkora. To jsou ty korespondenti vojenští, že ano, takže mocný průlom na Kurské frontě. Ruská armáda tedy dokončila porážku nepřítele Sverdlikovu a zaútočila na Nikolskoje. V oblasti Kurské ruské jednotky postupovaly v oblasti široké asi 20 km do hloubky, více pak než 2 km, to tady vidíme. Tak, úspěšná propagace v oblasti mimo sídlišť. Nikolajevo a Darino z Alexandrie do Nikolskoje a Viktorovky a dokončuje se vyčišování osady jednotkami ze 106. Tulské výsadkové divize. Sverdlikovo, tedy nepřítel, tam je přítomný jen na periférii, odkud bude už brzy úplně vyhnán. A ruské jednotky též úspěšně zaútočily na Nikolskoje a vytlačily nepřítele z vícero pozic. Samozřejmě, že se teď bavíme o Kurské oblasti, o tedy části Ruské federace, kdyby to někdo nechápal. No a pojďme se kouknout, jaký výkvěti se nám zhlukují, tedy samozřejmě tady to je jeden, ale my těch zmetků máme příkladů spousty, tak se koukneme na jednoho zmeťoura z Německa, ze Spolkové republiky Německo, šel si po 80 letech zase vyzkoušet něco. Takže jdeme se kouknout, německý žoldéř byl zajatý na Ukrajině za vícenonásobná znásilnění dětí. V Německu probíhá od roku 2021 případ proti, tedy trestní řízení, že ano, proti 29-letému Benovi R. Sexuální zločiny páchal i na Ukrajině, přičemž videa zveřejňoval na internetu. V bavorském bytě bývalého vojáka se našly tisíce fotografií a videí souvisejících s násilím na dětech. V roce 2022 měl zákaz nosit vojenskou uniformu a vykonávat služební povinnosti. No ale v roce 2023 se nečekaně objevil na frontě na Ukrajině. Bojoval při Bachmutu proti BMC Wagner a natáčel si to na kameru. Byl zraněný a o svých zkušenostech podrobně hovořil v rozhovoru pro časopis Bild nebo Noviny. Podezření z německého vyšetřování však nezmizela a teď proti němu na Ukrajině dokonce začaly trestní stíhání, a to i pro obvinění ze znásilnění maloletého chlapce. No jo, pedofilové, homoušci a bůh ví co, že ono. Zkrátka jsou všude, takže i v Německu dostali se na řádění, aby ukojili své choutky, tak se dostali na Ukrajinu, aby to tam páchali. No lidé na Prague Prideu vám řeknou, přece ano, jsou tam ty transparenty, že jo, pod vedením a penězi pražské americké ambasády a pražského magistrátu a kdejakých neziskových ziskovek, tak tam mají ty transparenty Neměň se, změň společnost. Už roky tam je čepe, který česká pedofilní komunita, nebo jak si říkají, už roky jsou tam satanistická církev. A lidem to stále ještě nedochází. Já se ptám, kde jsou ty hate free a takovýhle ty exoti z těch ziskových neziskovek, aby tedy řvali za práva dětí. A nebo budou řvát v Overtonových oknech, že i pedofilové mají svá práva, tak je nechte ubližovat dětem, ať si užijí. A budem pak říkat, že i násilníci, vrazi, že mají svá práva, ať si užijí. Kanibalové, když jim jebnem velvě, tak ať si tady užijí, ať si někoho zabijou, ať si ho spapají. Toto chceme, aby byl náš svět? Nuž, no, to jsou vyhlídky. A na vyhlídky, tedy o řešení konfliktu na Ukrajině, se teď koukneme, bude to obsáhlejší článek, ale musím to zmínit. Je to moc důležité, moc podstatné, tak se na to jdeme vrhnout. Šupky, rupky. Doufám, že jsem proklik dal správnej. Ty hajzle. Já jsem tam dal. Moje chyba. Dneska bez těch brýlí jsem nějakej větej. Já jsem chtěl použít, to nejde. To nejde. Koukněte se na DJ Rockstara a video, který já jsem 4 roky neznal. Jak předaboval čerty nejsou čerty. Na Angelínu. Tak, tady to máme, tak si to necháme takhle obrázkem, já myslím, že ten obrázek, ta infografika, že je větší, není, no, tak nedá se nic dělat, no. Takže, ty vyhlídky, jdeme na to. Rusko opakovaně deklarovalo ochotu vést rozhovory, tedy o řešení konfliktu na Ukrajině. My jsme tady pro skutečně konečné, spravedlivé a stabilní řešení, které odstraní základní příčiny konfliktu. Prozatímní příměří a zmrazení konfliktu nejsou přijatelné. Západ si nenechá totiž ujít příležitost využít pauzu k posílení vojenských schopností režimu v Kyjevě a k posunům nebo k pokusům o vojenskou pomstu. je zapotřebí spolehlivých právně závazných dohod a mechanismů, které zajistí, že se konflikt znovu nerozhoří. Přesně to říká pan Pěkin, kdybyste náhodou nevěděli. Základ proto již existuje. Jedná se o dohody, které byly vypracovány v rámci několika kol rusko-ukrajinských jednání v Bělorusku a Turecku na jaře roku 2022. Samozřejmě je třeba vzít tedy v úvahu realitu na místě, že ano? A pokyny, které formuloval prezident Vladimír Vladimirovič Putin v projevu na ruském ministerstvu zahraničí v červnu roku 2024. Mírovému řešení brání postoj a chování vlády v Kyjevě a Západu. Je známo, že v dubnu roku 2022 režim v Kyjevě na popud Britů, jmenovitě řeknu já, že ano, to vypatlanýho Borise Johnsona, jednostranně odstoupil od mírových rozhovorů a v září roku 2022 Zelenský vydal dekret, který takové rozhovory právně ukrajinské straně zakazuje. Místo mírových rozhovorů se Kyjev s podporou Západu vydal cestou vojenské eskalace a začal připravovat ultimátum Rusku a kovat protiruskou koalici. Já jenom vzpomenu, že to, co bylo rozpracováno v Bělorusku a pak v Turecku, ten istanbulský dohovor, ta istanbulská dohoda, ne úmluva, to máme zase o prznění dětí, že ano, v rámci zase krásných slovíček vzletných, tak i to byla v jisté míře kapitulace pro Ruskou federaci a znamenalo by to pro ní obrovské ztráty. Ale furt lepší základ nějaký než žádný. A to, že Kokaňský už není od května, od 20. května roku 2024 není prezidentem na Ukrajině, že už je to jenom diktátor, tak si zkrátka uvědomte, že s ním nikdo nic podepisovat nebude s Kokaňským. Tečka. Podle ústavy přešly pravomoci prezidenta Ukrajiny, podle ukrajinské ústavy přešly na šéfa, tedy té její vrchovné rady. A už tam je dost kritických hlasů a chtějí to ukončit. Proto to Kokaňský neudělal, protože prachy jdou a to video, jestli jste viděli, jak tam vysvětluje, že jim měli Američani poslat 177 miliard a oni dostali jenom 71 a kde těch 100 neví, to by měli vidět Američani, no a tak dále a tak dále. Jdeme dál. Mírovému řešení, tedy brání postoj a chování vlády v Kyjevu je známo, jo, to už jsme měli, pardon, vidíte, nepozornej. Tak, země Západu nadále poskytují režimu, který v Kyjevě stále modernější a dalekosáhlejší zbraně, vojenské instruktory, že ano, komunikační prostředky a průzkumné údaje. Na tyto účely již bylo vynaloženo přibližně 200 miliard amerických dolarů. Vojenskou pomoc koordinují struktury NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace, a speciálně vytvořená kontaktní skupina ve formátu Rammstein, že ano. V níž je zapojeno 55 zemí. To může vytvořit nemožné podmínky pro mírové rozhovory. Skutečnost, že ukrajinská vláda ztratila svoji legitimitu, je hlavní překážkou zahájení rozhovorů. Zelenského prezidentský mandát, vypršel 20. května roku 2024 a jak řekl prezident Putin, Zelenský není nyní legitimní hlavou státu. Jeho podpis je právně tedy neplatný. Pokud jde o nejvyšší radu, tedy vrcholná rada, že ano, nebo vrcholná, nebo jak oni si to tam říkají, ty Ukrajinci, tak jejich pravomoci jsou stále tedy platné. Z její strany zatím není nic, co by svědčilo o politické vůli ke skutečnému mírovému urovnání. Navzdory stále hlasitějším řečem o nutnosti mírových jednání, objektivně neexistují žádné praktické kroky, které by se daly interpretovat jako známky skutečné ochoty Kyjeva a Západu jednat. Naopak, Západ stále dodává zbraně ukrajinské armádě a připravuje ultimáta pro Rusko. Právní zákaz vést rozhovory s Ruskem zůstává na Ukrajině dále v platnosti a otázka legitimity ukrajinské vlády nebyla vyjasněna. S úctou velvyslanectví Ruské federace na Slovensku. Takže takhle se mají právní věci. se Šňupanským nikdo nic podepisovat nebude. A až si ukrajinská věrchovná rada uvědomí a odsouhlasí, že teda ruší tu krávovinu, ten dekret Kokaňskýho, že to je prakticky taky jakoby pro Ukrajinu neplatný, jak můžete zakázat, že budete s někým jednat, jako to jsou debilové, jako. Tak zkrátka si to musí zase v té vrchovné radě sami odsouhlasit, vyzvat předsedu, aby začal jednat, nebo aby vyhlásil volby, i když to tam asi dělá prezident, ale ten tam není. De jure i de facto tam není. To je jenom mediální obraz, dámy a pánové, Kokaňský dneska. Tak se dotazujte. Když se dotazujete na mě, jak je možný, že tady vysílám s panem Tichým a tady to a pak zase s klukama ze Zlatýho věku nebo z Nového věku a tady to, tak se dotazujte České televize a těch a Českýho rozhlasu a dotazujte se těch fašistických, tedy korporátních médií, proč tam neustále lžou a uvádějí tam, že tedy Kokaňský je nějaký prezident Ukrajiny. To neuděláte, že ne? Protože je snadější psát Marcikárovi a nebo panu Tichýmu. Tak, já vás chápu. Tak. Jdeme se kouknout tady na Šňupanskýho, tedy ne, to je Trumpetin, ale von Deutsche Sprache, tak. Von Deutsche Sprache, ruský prezident Vladimír Putin a jeho americký protějšek Donald Trump, tedy nebudou při jednáních o řešení konfliktu ukrajinského brát v úvahu názor kyjevského vládce Volodymyra Šňupanskýho Zelenského, informuje o tom televizní stanice americká CNN, dámy a pánové. Ty, to abyste věděli. Hej, jo, víte to? Nevíte. Podle CNN Putin a Trump již nepovažují ukrajinského vládce Volodymyra Šňupanského za klíčového hráče při jednání nebo při hledání mírového řešení. Spojené státy prosazují, aby se na Ukrajině konaly volby a jeho úřad a do úřadu pak nastoupil nový prezident, který by dohodu podepsal. No musel by ještě zrušit ten zákaz, že jo, Kokaňskýho. A třeba by musel, by měl chtít taky projevit nějakou lidskost. Třeba by zrušil dekret, který glorifikuje a národními hrdiny na Ukrajině ustanovil Kokaňský židovského původu, který říkal, že se je žid, Ukrajinec mluvící rusky. Než byl vybrán do funkce prezidenta, role prezidenta. Tak, aby nevylebili a neglorifikovali banderovce, členy UPA, OUN, Šucheviče, Banderu a další tady ty zmetky svinský, který byly horší i podle Němců, i podle jednotek SS, kterých se chovali brutálně, zrovna na území Sovětského svazu a kdekoliv jinde v Polsku a kdekoliv jinde i u nás, tak i podle nich se banderovci chovali jako co zvířata, to když řekneme, jako to nedělají ani zvířata, tyhle ty svině to dělali s radostí. Na 100 000 Židů, Poláků, Rusů samozřejmě, Maďarů, Čechoslováků zlikvidovali. A já jsem vám to tady přinášel ve zprávách, co ty svině dělali. A takový Kokaňský prohlásil národními hrdiny. A proto se osvoboditelům, Rudé armádě a dalším, bourají památníky všude, nejenom na Ukrajině. V pobaltských Birminátech, v Polsku, na Slovensku se poškozují, u nás, že ano. Maršál Koněv byl sundán a místo toho tamto řeporyjský prase, který Čechy nazývá svěňama, že bychom si zasloužili válku, podříznout ženu a zabít děti. I když údajně, dámy a pánové, údajně už se zase rozjelo, už to snad zase bylo otevřeno, řízení ohledně tady těch výroků, tady toho zmetka, který vlastně říká, že on není Čech. Mně to z těch videí tak vyšlo, že on se nepovažuje za Čecha, že porýský prase, protože má ochranu ODS, politické a soudní moci. Protože má za kamaráda Petra Pávka, že ano, z Hradu. Abych toto video tady mohl pustit, ale nebudu toho zmetka tady pouštět. Ještě by mě vzali za propagaci nějakých protičeských tady to. Nasrat. Ať si ho odsouděj. Zase píšete na státní zastupitelství, podáváte trestní oznámení na tohle prase. Věřte, že kdyby to podalo 1000, 10 000 lidí, tak ta policie začne už konat pořádně a soudy a státní zástupci. Možná se tak už stalo, uvidíme. Necháme to být. Jdeme se kouknout na ruský svět a dáme si tady jednoho hrdinu letecké SO Sovětského svazu. Takže 9. února roku 1920 před lety se tedy narodilo vynikající slovenské letecké SO, dvojnásobný hrdina Sovětského svazu, tedy Grigory Andrejevič Rečkalov. Rečkalov tedy platil v letech Velké vlastenecké války k pětici nejúspěšnějších, to sovětských leteckých S. Absolvoval více než 450 bojových letů, přičemž ve 122 leteckých soubojích se střelil 61 nepřátelských letadel osobně a 4 ve skupině. Grigory Andrejevič začal tedy svoji kariéru v letectvu jen pár let před válkou. Koncem roku 1931 byl poslán do vojenské pilotní školy v Permě, kterou v roce 1939 úspěšně absolvoval. Napříč barvosleposti, kterou mu diagnostikovali krátce před začátkem války, Grigory už od prvních dní vojenských operací vyhrával na nacisty v leteckých soubojích. Pilotoval totiž legendární sovětský stíhací dvouplošník I-153 Čajka. V červenci roku 1941 při útoku na přesun nepřítele byl Rečkalov, těžce zraněný. Grigory se po vyléčení v roce 1942 vrátil ke svému pluku, který se v té době začal nazývat 16. gardovým a osvojil si novou techniku, stíhačku Bell P-39 Air Cobra. Napříč tedy vážnému bojovému zranění Rečkalov tedy nadále poukazoval tedy výjimečnou odvahu a letecké mistrovství. Dále je to tady ještě tady, no tak já to přečtu celé. V rámci 16. gardového stíhacího leteckého pluku bojoval tedy bok po boku s dalším slavným, tedy sovětským SM Alexandrem Pokryškinem, který později ve svých memoárech takto popsal svého spolubojovníka. S takovou schopností vzájemné součinnosti, jakou má Rečkalov tedy, se nemusíme nijak bát početní převahy hitlerovců. Odvážně jdeme do frontálních útoků. V závěrečné fázi Velké vlastenecké války se Grigory tedy zúčastnil na osvobozování Polska a Československa, dámy a pánové. Zapojil se do brněnské útočné operace. V poválečném období Rečkalov tedy sloužil ve velitelských funkcích ve stíhacím letectvu Sovětského svazu. Po odchodu do záloh se věnoval vědecké práci a napsal několik knih. Grigory Andrejevič zemřel 22. prosince roku 1990 v Moskvě a na vlastní žádost byl pochovaný vedle své matky na hřbitově v obci Bobrovský, Siserského, tedy městského okruhu ve Sverdlovské oblasti. Na počeslavného pilota byly v různých městech Ruské federace postaveny památníky a po něm jsou pojmenovány mnohé ulice a školy. Rečkalov, tak. Grigory, jo. Na osvobozování Československa se podílel. A Polska. Tak. A proto si ho připomeneme. Nuž, ale zahlídli jsme tady komentář, tedy mluvčí ministerstva zahraničních věcí Ruské federace v souvislosti s nejnovějším barbarským zločinem. Na to se tady musíme kouknout, protože, jelikož ale brž, protože si musíme kouknout. To ještě ne. Ještě ne. Makajevka. Taky dáme. Her Švec tady. Marie. Tak, komentář. Jdeme se na to kouknout. Je to důležité zase k těm svinstvům a zvěrstvům, co se dějí pod tedy ukrajinskou chuntou. Jo? Tak, já to tady přepicnu. Ať tam Marie máme celou. Je to v souvislosti tedy s tím barbarským zločinem kyjevského režimu proti civilnímu obyvatelstvu. Takže Marie říká, 8. února s spácháním dalšího cynického, tedy krvavého zločinu, kyjevská chunta opět demonstrovala svoji nelidskou nacistickou povahu. SOOUS, SOSU, ukrajinská sebranka, záměrně zaútočila na hustě obydlenou část města Makajevka v Doněcké lidové republice Ruské federace. Oběťmi dopředu naplánovaného a pečlivě tedy připraveného ostřelování centrální části města byli civilisté, včetně žen a dětí. Kategoricky tedy odsuzujeme tento trestný čin terorismu. Do jeho organizování jsou přímo zapojeni západní kurátoři kyjevského režimu, kteří pravidelně podněcují úřady současné Ukrajiny k páchání krvavých zločinů. Za tento čin nesou zodpovědnost spolu tedy s ukrajinskými neonacisty i vedoucí kruhy západních zemí, které tvrdohlavě a nezodpovědně pokračují v pumpování zbraní pro OSU. Ostřelování obcí na Donbasu, v Chersonské a Záporožské oblasti, na Krymu a v dalších ruských regionech, nemilosrdné a slepé zabíjení civilistů, svědčí o agonii Zelenského režimu, upoutaného nebo utápějícího se v terorismu, bezpráví, korupci, cynismu, který, aby se zavděčil svým západním pánům, se snaží tedy zabít co nejvíce ruských lidí. Vyzýváme všechny zodpovědné vlády a příslušné mezinárodní struktury, aby odsoudili tento nejnovější teroristický útok. Mlčení jako reakce na barbarství ukrajinských nacistů se rovná spoluúčasti na jejich krvavých skutcích. Žel, takhle to přesně. A dámy a pánové, no. Zase se útočilo západníma zbraněma. Já jsem vám to video v pondělí pouštěl, když jsem nechtěl. Tak, se jdeme kouknout na jednou ksichta. Ruská federace propustila bývalého zaměstnance americké ambasády Marka Fogla. Do Moskvy za tímto účelem dorazil Trumpův zástupce vyslanec pro Blízký východ Steve Witkoff, uvedl Bílý dům. Takže v roce 2022 byl Američan, tedy Mark Fogel, tedy odsouzen na 14 let v kolonii s nejvyšším přísným trestem za pašování drog. USA uvedly, že Foglovo tedy propuštění je projevem v úvozovkách dobré vůle této části Ruska a dobrým to znamením na cestě k ukončení konfliktu na Ukrajině. No to, že pustíte dílera, který se zaštičoval diplomatickým pasem, tak dílera na drog, tak to nevím, jestli to je dobrá vůle. Někoho, nějakých kruhů zase zmetků z prokuratury, kteří opustili. Podle jiných zdrojů ale prý mělo jít o výměnu zajaců, nikoliv tedy jenom o jednostranné propuštění. Není však tedy známo, koho by USA mohli propustit na oplátku. No tak uvidíme. To se zase ukáže, dámy a pánové, časem. Tak, ještě se koukneme na Marušku jednou. Marie Zacharová vzpomíná tedy 8. právě únor, ale ne teď Makajevku. Nebo Makajevku. Vzpomíná tedy speciální den, den ruské vědy. A je tady tedy videjko od Marie?
To, co Mně kažece, dažné my odmětit vůbec.
Takže tento svátek se váže tedy ke vzniku Petrohradské akademie věd založené na příkaz cara Petra Velikého dekretem senátu z 8. tedy února podle starého kalendáře 28. ledna roku 1724. Předvečer toho dne bychom chtěli připomenout, že napříč tedy snahám některých režimů postavit umělé překážky spolupráci v této oblasti, se věda nedá omezit hranicemi. Jak uvedl A.P. Čechov, tedy Anton Pavlovič, a násobilku si nemůže nikdo přivlastnit. Ruské ministerstvo zahraničních věcí poskytuje ruským vědeckým kruhům v případě potřeby neustálou pomoc. Vítáme vytváření nových formátů mezinárodní vědecké spolupráce a rozšiřování těch existujících. S tím, že tedy rok 2024 byl bohatý na významné mezinárodně vědecké setkání, které se konaly na území Ruské federace. Mezi tedy nich je třeba osobitně vzpomenout kantonský tedy kongres, první euroazijský kongres lingvistů, 22. Mendelejevův kongres všeobecné a aplikované chemie, ten se konal při příležitosti 190. výročí narození velkého ruského chemika Dmitrie Ivanoviče Mendelejeva. Taktéž sympozium Tvoříme budoucnost, Fórum mladých vědců zemí BRICS a samozřejmě každoroční kongres mladých vědců, který se stává čím dál více mezinárodním. V roce 2024 byla v rámci tedy národní soutěže v oblasti technologií budoucnosti zřízené pod názvem Výzva, zavedená mezinárodní kategorie Objev, tedy Discovery. V této kategorii získal ocenění Nikos Logothetis, tedy významný neurolog a ředitel Mezinárodního centra pro výzkum mozku primátů v Šangaji, v Číně a další. To už si samozřejmě pak dokoukáte, dámy a pánové. Vy a všechno tady z toho briefingu zjistíte. Takže já Marii děkuji. Samozřejmě věda je potřebná. Tak, Geiropa, koukneme se na Geiropu a já vám tam ještě tedy k Maskovi něco samozřejmě pustím, protože jsem rád, že mi to včera někdo připomněl. Tak se na to jdeme kouknout. Koukneme se na Elona Muska, že ano, ten teď čistí, že ano, Dogo, nebo jak se to jmenuje, Dago, blablabla. Takže teď pindá, že tedy v Evropě samozřejmě on řekne pravdu, ale je to pravda polovičatá. V Evropě je boj proti nebo s byrokracií ještě složitější a obtížnější než v USA, protože kromě státní a federální správy je tu ještě Evropská zunie. A sídlo Evropské zunie v Bruselu je posvátnou budovou byrokracie. Takže podle mého názoru, říká Elon Musk, ne já, je třeba okamžitě přijmout opatření ke snížení regulace na úrovni EU, na úrovni států a na místní úrovni. Tak, on samozřejmě říká hezké věci, koná teď jakože hezké věci. Všechno jsou to věci, tedy ohledně hlavně zaměřené na to, aby prachy zůstávaly v Americe. No, ale kdo je, nebo kdo se nám prezentuje jako Elon Musk a jeho čarodejnice máma? No, proč to říkám? Protože, koukejte pozorně. To je maskové multi, samozřejmě zase 666. A ještě si překryje očičko, abyste věděli, pro koho paní dělá. Zase vzpomenu, že největším vítězstvím ďábla je to, že přesvědčil lidi, že neexistuje. Jenom aby jsme věděli, odkud vytrváme. Abyste se koukli za ten druhý roh, třetí, čtvrtý, pátý a trošku přemýšleli. Jo? Video samozřejmě na prokliku budete mít v textové přípravě pod pořadem v archivu svobodného vysílače. Všechno tam máte. Takže nemůžete říct, že jsem vás o něco připravil, nebo že tady plkám něco z plezíru. To maximálně ty mé poznámky. Koukneme se na obrovské škody v Evropské zóně a prý bude hůř. Markéta Šichtařová řekla, co se chystá. Tak, já mám jiná o praském. Nebudu to teď upravovat, zkrátka nechám to, když tak takhle zůstane nám tam ten titulek, tak se na to jdeme kouknout. Markéta Šichtarová, samozřejmě to je ekonomka se zajímavými názory a střízlivým pohledem na věc, se v rozhovoru zamýšlí tedy nad současnou situací v Evropě, ale i ve světě a upozorňuje na možný pád celého systému, který přirovnává k režimům z minulosti. Když říkám, že žijeme v horší totalitě, než byla ta údajná komunistická, socialistická, tak mi věřte, že jo. Zmiňuje tedy Markéta, vznikající tedy ideologie ESG a její dopad na ekonomiku a společnost, když řekla, výraz režim používám pro ideologii ESG. To je režim, jako byl komunistický, jako byl režim fašistický. Zkrátka to jsou režimy diktátorské. Tak tu dnes existuje ideologie ESG, která chce nastolit určitý režim, ve kterém budou spolupracovat různé velké korporace a velké státy. Výsledkem má být utopická rovnostářská budoucnost, která bude znamenat masivní přerozdělování bohatství od drobných firem k velkým firmám a od jednotlivce ke státu. Podle Markéty Šichtařové tento proces částečně uspěl, ale v některých zemích, jako je například USA, naráží na odolnost západní společnosti vůči podobným režimům. Dále cituji Markétu. Dá se předpokládat, že tento režim v plné podobě asi do úplných konců nedojde. Protože západní společnosti nebo společnost je vůči těmto snahám odolnější. Za druhé, korporace se v něčem přepočítaly. Mysleli si, že ESG jim ve finální podobě přihraje obrovské bohatství a vliv. Ale jak věděla už Margaret Thatcherová, problém socialistů je, že jim jednou dojdou peníze těch ostatních. A to se právě začalo dít. Dále upozorňuje, že na stále výraznější tedy dopady ideologie ESG, která podle ní vede k postupnému ochuzování běžných obyvatel. V USA už si některé velké korporace, jako je například Ford, začínají uvědomovat, že tento režim není v konečném důsledku výhodný ani pro ně samotné. Když říká, cituji, velké korporace začaly zjišťovat zatím jenom v Americe, že ten ESG režim zkrátka vede ke schudnutí běžných obyvatel. A když není odkud brát, při přerozdělování není to nakonec výhodné ani pro korporace. Proto některé firmy, jako je Ford, začaly ESG mírně od nich toho odstupovat. A právě toto malé odklonění stačilo k tomu, aby zvítězil Donald Trump. No, ach jo, a co my tady v Evropě? My budeme zase držet hubu a krok. No. Koukneme se, když jsme v té Gejropě, tak se koukneme samozřejmě ještě jednou. Tu tady máme Marušku, tak se na Marii koukneme. Tady na toho exota, drogovýho dílera, necháme bejt. V Americe asi dostane vyznamenání za to. Tak se koukneme na Marii. Jak ji vidíte? Kuk. Dobře, tady je zachmuřená. Odpověď mluvčí tedy Ruského ministerstva zahraničních věcí Marie Zacharovové na otázku médií týkající se Evropské iniciativy na vytvoření osobního tribunálu pro agresi vůči Ukrajině. Jdem se na to kouknout. Takže otázka zněla. Jak byste komentovali zprávy v západních médiích, že Evropská unie a Rada Evropy se dohodly s Kyjevem na hlavních parametrech budoucího osobitního tribunálu pro agresi vůči Ukrajině? A co se dá říci o žonglování Evropanů s témou agrese ve všeobecnosti? A Marie Zacharová na to říká. Dovolte mi připomenout, že podle článku 39 Charty OSN má jen Bezpečnostní rada OSN pravomoc rozhodnout, zda šlo o akt agrese. Takovouto pravomoc byrokratům v Bruselu a Štrasburku nikdo nedal. Šéfka Evropské komise Kalasová, to je ta Kaila Kalasová, že jo, ta estonská blbka, se však zřejmě staví tedy nad Bezpečnostní radu OSN. Není jasné, z jakých důvodů se považuje za oprávněnou vydávat právní posouzení konání naší země a jejího vedení. Nevylučujeme však, že vůbec nezná zásady mezinárodního práva, paní Kalasová. Pokud jde o tvrzení Evropské komisařky, že provincionální iniciativa západních představitelů na vytvoření osobního tribunálu nebo osobitného má širokou mezinárodní podporu, je to čistá lež. Co se týká historie této záležitosti, Kyjev na začátku se snažil tedy protlačit tuto obsedantní tedy myšlenku skrz OSN, ale světová organizace tyto pseudo-legální kroky neakceptovala. Tehdy režimu přišla na pomoc Rada Evropy, pro kterou se protiruské plány staly hlavním důvodem další existence. Štrasburským a bruselským právníkům v uvozovkách přitom nepřekáží, že Rada Evropy ze své podstaty a priori nemá kompetenci vykonávat trestní soudnictví a už vůbec ne zřizovat nějaké mezinárodní tribunály. Takovýmito metodami Západ zase potvrzuje svůj trend na porušování mezinárodního práva. Stavíme na úroveň tedy nezákonných jednostranných sankcí a pokusů o neoprávněné přivlastnění si cizích suverénních aktiv. Tak, obviňování Ruska a ruského vedení, tedy z agrese, je absurdní. Nesmyslné konstrukty, které se okolo toho vymýšlejí, nemají žádný právní základ. Jsme přesvědčeni, že většina tedy států světa je adekvátně posoudí. Zároveň neustále tedy opakujeme, že všechny pokusy banderovského režimu a jeho sponzorů přenést odpovědnost za své zločiny na někoho jiného jsou odsouzeny k neúspěchu. Ukrajinští zločinci viní z těžkých tedy zločinů proti vlastním i ruským občanům, jako i jejich přisluhovači, budou postaveni před spravedlivý a legitimní soud a dostanou zasloužený trest. Naplno probíhá vyšetřování takovýchto případů. Čerstvé informace o rozsudcích vynesených nad ukrajinskými neonacisty a zahraničními žoldnéři, jakož i o činnosti ruských policejních a soudních orgánů, kterých cílem je zabezpečení nevyhnutelného potrestání válečných zločinců, prezentovala na briefingu mluvčí ruského ministerstva, tedy zahraničních věcí, Marie Zacharová. Já jí tímto děkuji. Tak, důležité, toto říká nesmysly? Ne, protože to říká i soudce doktor Štefan Harabin. Přesně tohle opakuje už od 24. února roku 2022. A zkoušeli to na něj trestně a neuspěli. Takže zase porušování mezinárodního práva. Evropská z Unie se bude dělat nějaký. Já se těším, až to všechno praskne. A ne nějakou geserou, nesarou a novej zlatý věk, ničím jiným. Lidi se musí probudit. Až to praskne. Až se začne soudit Fiala. Až se tady začne rozpitvávat. Jestli už třeba za Bureše se neposílali, když byl premiérkem, neposílali zbraně na Ukrajinu. Kdo a jak a za kolik tam dodal ty vampíry RM70? No, který zabíjeli v zimě roku 2023 lidi v Belgorodské oblasti a v dalších. A zase na parkovištích mezi domy u obchodáků ty rakety dopadaly, u pekáren, u supermarketů. Tohle přesně dělali ty nacisti na Ukrajině, dělali v Doněcké a Luhanské lidové republice od roku 2014. Peťa Michalů vám o tom může něco vyprávět. Takže ho zdravím do Irkutska, k jezeru Bajkal. Tak, jdeme se kouknout ze světa, tady už mám jenom dvě zprávičky, už jsme stejně dlouhý, kolik, jak dlouho vysíláme. 59 minut 45 sekund teď. Takže skoro se trefíme do hodinky. Jdeme se kouknout na další věc a dámy a pánové, lidi se hnuli. A kdyby mě chtěl někdo pozvat do Moskvy na 9. května, tak tam radši přijedu, než třeba do Berlína. To nevím, jestli i když máme v plánu se kouknout do Berlína právě 8. 9. května plus minus autobus. A nebo když to nevíde, tak bychom zůstali tady a bychom na Olšanské hřbitově. Ale dámy a pánové, 9. květen, 80. výročí, Xi Jinping prý bude tedy 9. května v Moskvě. Super zpráva. Jak je známo, tak Xi Jinping, tedy čínský premiér, prezident, že ano, přijede 9. května do Moskvy na přehlídku na počest 80. výročí vítězství Sovětského svazu ve Velké vlastenecké válce. Je to průlomový signál pro celou planetu a velmi zlá zpráva pro ty, kteří s Ruskem teď bojují. Rusko a Čína demonstrují tedy jednotu a drží se spolu. Mohou jen doufat, že Trump není na jednom pódiu. Můžu jen doufat, že Trump není na jednom pódiu. To by se samozřejmě stalo, kdyby Trump přijel tedy do Moskvy 9. května taktéž. Jak je známo, Vladimír Vladimirovič Putin přijal tedy pozvání Xi Jinpinga na návštěvu Číny při příležitosti výročí vítězství nad Japonskem a ukončení druhé světové války. S tím, že, cituji, připravují se takovéto kontakty, připravují se takovéto výlety a samozřejmě přikládáme symbolice těchto datumů velký význam. Za památku těchto významných událostí přínos našich zemí v boji proti nacistickým jevům a za naše bilaterální vztahy, takovéto kontakty se v současnosti aktivně připravují. To tedy uvedl Putinův tiskový mluvčí Dmitrij Peskov. Nuž, a my se ještě jdeme kouknout na Rona Paula, protože ten teď chce, víte, že tady USAID a další, ale pozor, dámy a pánové, Ron Paul těl do živého, nevím, jak to bude aktuální, nebo spíše, jak k tomu bude politická moc, no. A ochota, že ano, a vůle, to je moc důležitý. Tak Ron Paul teď chce audit Fedu, dámy a pánové. Tak, Ron Paul po Trumpově na vstupu tedy přitvrdil, tady nevím, proč to mám tučně. Jo, protože to je jenom ten dop. Jsem tady něco pokakal. Do ržiti. Tak, to je zase ta úprava pitoma. Takže zase znáte Rona Paula? Já bych řekl, že byste ho měli znát. Je to bývalý americký kongresmen a několikanásobný prezidentský kandidát Ron Paul, který v rozhovoru se známým ekonomem Stevem Hankem znovu otevřel otázku transparentnosti federálního rezervního systému. Zdůraznil potřebu důkladného auditu této instituce a uvedl, že je správný čas jej provést. Podle Rona Paula je důležité, aby americká veřejnost měla přístup k informacím o tom, jak se nakládá s jejími penězi a věří, že audit by mohl přinést potřebné změny. No, dámy a pánové, vy si tady najdete tady tohleto, tudleto, máme Odisíčko, ale do říti. Tady si najdete Odyssey, www, nemám to tam, Odyssey. Jo, to jsou nějaký Vítkovo hudební s umělou inteligencí, pokud si to nás nezajímá. Ale já jsem chtěl, kde máme tady holky, kluky, stodůlky. Vítek nám to tady zaplavil. Teď nevidím, otevřít svou mysl, tady je otevřít svou mysl. Tady si dáte otevřít svou mysl, nebo si to dáte tady do vyhledávatce, dáte obsah. A tady se kouknete titulky, anebo dubbing a šup Corbettův report. Století zotročení historie federálního rezervního systému. Já vám to doporučím, pak vám doporučím všechny tři díly, tedy Zeitgeist, Movie, Addendum a Moving Forward, tedy, takže vám doporučím tyto tři díly a další a knihu Příšera z Jekyll Islandu, abyste se dozvěděli. A těch Americký sen, ten krátký animovaný film, asi 9-minutový a spousty dalších o tom, jak fungují půjčky z ničeho a vlastně ten pákový systém a já teď nevím, jak oni tomu nazývají, speciálně se to nazývá ta královina, díky čemuž banky dělají. Jak je to? Tady to bylo, myslím, řečeno z 2 nebo z 8 dolarů udělají 98 dolarů půjček. Je to nějaký poměrný rezervní systém, nebo tak nějak se to jmenuje. Takže si to uvědomte, založila to 13 nejbohatších bankerských rodin, které se na Jekyll Islandu tajně sešly, byly jednali tam přes týden. I tohle je tady trošku nastíněno, ale samozřejmě více dopak najdete, když budete studovat. Tak, určitě nerozkryjí to, že tam rozkradli vlastně to ruské carské zlato, že ano, a že už ho podle dekretu měli vrátit v roce 2013. Čímž by Amerika přišla úplně o všechno. Fort Knox je nejspíš úplně prázdný, žádný zlato tam nejspíš dávno není, protože ho všechno rozkradli, abych to řekl slušně, a tak dále. No nic, nebudem to natahovat, dámy a pánové, je 35, já potřebuju za chvilku odejít. Tak, tím končím zprávy. Tvá Máňa, tady máte, jak říkám, století zotročení, máte to na Odyssey, když tam dokážete sledovat mě a moji tvorbu, tak si tam dokážete najít, otevřít svou mysl a když tak seznat, jestli je podpoříte, protože pan Formánek dělá spoustu dobrých věcí, nějaká taktická nebo motochráničová vesta. Docela zajímavý. Ale je to tému Čína, no tak nic. Dámy a pánové, takže to byly zprávy bez cenzury, bez politické korektnosti na Svobodném vysílači a hlavně tedy v mém podání, v mém volnu, mimo můj vysílací čas, tak tedy zprávy bez cenzury. Jak říkám, přemýšlejte o všem a máte zdrojů nekonečně moc. Nevím, kdy to ani uložím do archivu, protože na to nemám čas, zkrátka musím za chvilku pálit pryč. Takže mějte se krásně, děkuji za pozornost, děkuji za sledování, děkuji za podporu všem, kteří podporují jak Svobodný vysílač, tak ale samozřejmě osobitně všem, kteří podporují moji tvorbu tady přes Odyssey, přes ty informace, co tam máte. Tak, mějte se krásně, dobré, cokoliv, kdykoliv, jakkoliv a hlavně mějte se hezky a něco pro to dělejte, jak říká Martina Kociánová, protože nikdo jiný to za vás skutečně, ale skutečně neudělá. A to je přesně o tom, jak máme tvořit svoji budoucnost. A po slově budoucnosti na to teď měli už třetí video, že změnou myšlenek nebo toho myšlenkového toku měníme vlastně i tu budoucnost, takže se na to můžete kouknout. Normálně na Odyssey zase poslové budoucnosti do vyhledávacího řádku nahoře a máte to tam, takže já vám dávám všechny informace ze všech různých směrů. Já vám jenom otevírám dveře a to, jestli vy se znáte, jestli těmi dveřmi projdete a půjdete tou cestou, to už je přeci na vás, na vaší svobodné vůli, tak prosím vás, nebuďte ovce. Jo, tak jo, mějte se krásně. Během natáčení opět poznamenám, že nebylo ublíženo žádnému zvířátku. Dáňa chrní tam na skříni. Moc si to oblíbila a ciky někam zdrhnul. Tak asi se válet na postel mojí, tak čistit mi tam energie. Právě proto kočky máme. Tak, že ano, proto jsou tady s námi. Dámy a pánové, díky moc, mějte se krásně a zdravím vás tady ještě jednou.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.